COPE Galicia.
Estar informado.
Que tal? Moi boa tarde. Non é a primeira vez que se denuncia unha agresión física ou verbal a un árbitro de fútbol, pero a historia que nos chega dende a Coruña é inédita pola xuventude da súa involuntaria protagonista. Unha rapaza de 13 anos que arbitraba un partido de prebenxamins, é dicir, de pequerrechos de 6 a 7 anos, aínda que quen protagonizaron esta agresión contra esta árbitra non foron estes pequechos. Esther é a nai de Raquel.
El partido se le fue absolutamente de las manos. Esa actitud de los dos banquillos se contagió a la grada y aquello ya era, bueno, o sea, pero una caldera que yo cada vez que venía le decía a Raquel, vámonos, suspende el partido, di que te encuentras mal, vámonos de aquí, Raquel. Y ella, no, yo lo acabo, mami, yo lo acabo.
Bueno. Y es que todas esas decisiones que tomó esta rapaza durante el partido fueron cuestionadas por lo delegado, sobre todo do equipo de Victoria, a quien siguieron varios espectadores, imaginamos que pais dos pequechos que estaban xogando.
Cuando ella pitaba una... Imagínate, un córner, decían, ¿cómo que córner? Y se ponían cuatro locos a gritar. Bueno, mi hija solamente se acercaba a la banda en el descansito este que hay entre los partidos de prebenjamines, tienen cuatro tiempos, y entonces entre cada tiempo hay un minutito, un par de minutitos. Venía a junto de mí y yo le decía, empieza a sacar tarjetas, te están invadiendo el campo, Raquel. Me decía, mamá, tengo miedo, no me atrevo ni a acercarme a la banda.
O partido terminou, a rapaza de 13 anos foi aos vestiarios xunto cos seus pais e alí deu toda unha lección do que é o deporte e a vida mesma.
Mi marido e yo la cogimos y, intentando, le dijimos, Raquel, no pasa nada, tú dejas esto, hay 50.000 cosas que puedes hacer, no te preocupes, lo van a entender perfectamente. Y me dijo, no, yo no lo voy a dejar, porque ¿sabes una cosa, mamá? Me dijo, esto es como a los niños que les hacen bullying en el colegio, que se acaban teniendo que ir ellos del colegio. Me dijo, no, los que se van a tener que ir son los que me hicieron lo que me hicieron en el campo de la Torre.
Ahí queda eso. Iso sí, pide esta nai que se tomen as sancións pertinentes aos autores de esta agresión, mentres dende o Clube Victoria piden disculpas pola actitude do seu delegado, que son dindas que hai que erradicar. Por certo, ao día seguinte, Raquel volveu a arbitrar e precisamente a outro dos equipos deste Clube Coruñés, como ten que ser. Nova coa que abrimos estes minutos de información rexional a luz da linterna, saúdos de Íñigo Landa, imos co tempo. Esperábanse para esta noite, pero chegaron antes. As chuvias que caeron intermitentes se caen por case todo o territorio, sobre todo no noroeste e norte de Galicia. Segundo a previsión, estes chubascos febles seguirán mañá pola mañá na metade oeste, con alternancia de nubes e claros no leste e ao norte. E unha tarde de mércoresas sen chuvias, ou igual que a xornada do xoves. Temperaturas en cambios. Hoxe Mondoñedo marcou a máxima de toda Galicia por riba dos 19 graus e manténse o aviso por forte ondaxe na Costa da Morte e Rías Baixas mañá pola mañá e a última hora do día. Por certo, pide precaución a Dirección Xeral de Tráfico para circular na A8 entre Abadín e Mondoñedo polo vento que está a soprar no alto do Fiouco. Vencelladas coas estradas, pero xa na crónica policial dicir que a Garda Civil interceptou no concello lugués de Sabiñao a un home de 73 anos que circulaba sen carnet tras perder todos os puntos e que deu positivo en drogas, concretamente en cocaína. E ollo que é a cuarta vez que o fai este individuo nestes últimos meses. Mentres, o conductor dun autobús escolar de Ourense deu positivo en alcohol, benzodiazepina e cocaína cando levaba a sete rapaces de entre 6 e 12 anos na ruta entre Tramallancos e Amoeiro. Enfróntase este individuo a perda de 6 puntos e a unha multa de 1.000 euros. Pero a peor de todas estas historias que nos chegan dende as estradas é esta. Non é unha peli, aínda que o semelle, o vídeo colgado nas redes sociais por un pai de familia que recolle o momento vivido hai mes e medio cando a piques estiveron de ser enarrolados el máis a súa muller que conducía e os dous fillos desta parella por un camioneiro que embestiu contra o coche que rematou adiantando ao turismo por liña continua e tras un brusco acelerón.
Mamá, que ven, dai, acelera, mamá!
¡Ah!
Pois soe o son do vídeo e xa mete medo, pero ver as imaxes semella que un está de novo na primeira peli de Spielberg, a do demo sobre rodas, aínda que saber que isto é real provoca moitísimo máis terror. Son as 8 menos 5 minutos da tarde. Permiso, dous vos consellos e nada contoche como facer para buscar traballo a partir dos 45 anos.
A Feira Banca Cimac Grandagro volve cunha proposta para todos os profesionais do agro. Se eres un deles, tes que estar nesta cita referente en innovación agropecuaria. Co último en maquinaria, agricultura e gandería. E tamén interesantes xornadas e concursos. Do 20 ao 22 de febreiro, ven a Feira Internacional de Galicia Banca Silleda.
A localidade galega de Pontedeume supera por fin os 56 millóns de habitantes.
Cando acabes de velo todo, o mundo será diferente. Ven a R con Netflix, Amazon Prime, Sky Showtime incluídos. Agora por 49,9€ ao mes. Infórmate no 1445 Tendas R ou en R.gal. R, boemos.
COPE Galicia.
Estar informado.
Non ten que ser nada agradable quedarse en traballo cando un non quere deixalo, pero que che ocurra con máis de 45 anos abre incertezas vitais que non son nada doadas de superar. María ten experiencia en marketing, traballou en multinacionais, pero non atopa a quen lle dé unha nova oportunidade.
Con as novas tecnologías, muchas veces ya hai un filtro por edad e nos quedamos fuera directamente. A veces ni llega a leer el currículum unha persona.
Outro exemplo, Xavier, un Parkinson prematuro, obligoulle a deixar hai 4 anos o seu traballo nunha empresa audiovisual e aos 50 di que está disposto a formarse do que sexa.
Parkinson prematuro. A partir de aí, como xa non teño motricidade fina, pero aínda me manexo coa man dereita, pois estou facendo cursos de formación en tecnoloxía. E a ver se me reciclo. Claro, é o que toca, hai que tirar pa diante.
Os de María ou Xavier son testemunhos que recollimos hoxe na Feira de Emprego Senior celebrada na Coruña e onde se deron cita 600 persoas. É a cuarta edición desta feira, en anterior o 15% dos que acudiron lograron atopar traballo polo contacto directo que hai coas empresas, como as que representa Sara para o sector da limpeza e servizos asistenciais, onde hai pleno emprego, ou María, cunha empresa de servizos eléctricos.
Nosotros los perfiles que demandamos son sanitarios, pues auxiliares de enfermería, gerocultores y gerocultoras, enfermeros, enfermeras, médicos, médicas, que creemos que el perfil de más de 45 años al que está enfocado la feria es un perfil que, bueno, es nuestro público objetivo de los servicios, de la empresa de servicios.
Percibes algo que no percibes cuando ves un simple currículum. Ahí, de hecho, nosotros le pedimos luego que nos manden el currículum, pero ya le ponemos cara a esa persona. Bueno, ya vemos un poco lo que buscan.
O que amosa que quedarse en traballo con 45 anos ou máis non ten que ser un problema insuperable, pero precisa de apoio e motivación. José González é conselleiro de emprego.
É un colectivo cunha incidencia especial na que, sobre todo, o que temos que traballar, na miña opinión, é precisamente na súa motivación. E actuacións como esta, pois creo que inciden nesa motivación. Eu diría claramente que hoxe non é unha cuestión tanto de idade como de ser capaces, sobre todo pola vía de formación, de mellorar esa empregabilidade.
En crónica política, o Partido Socialista decreta a expulsión dos 4 edís díscolos do Grupo Municipal Socialista de Santiago que non se dan por aludidos porque din que a decisión non é firme e teñen de días para recurrir, polo que quedan nese grupo co actual voceiro. O que só retrasa o evidente porque a mensaxe dende o aparato do PSDG é claro, que non obedece fora. Lara Méndez é deputada e man dereita de Gómez Besteiro, que polo de agora fala por boca de outros.
Pouco cabe decir máis que o PSDG ten uns estatutos que son de obrigado cumprimento para todos e cada un dos militantes do PSDG, independentemente pues, da agrupación donde se milite, independentemente dos anos de militancia, e, polo tanto, pues, o que se fixo foi actuar en base as normas que nós mesmos nos poñemos e aprobamos nos distintos congresos.
En a crónica de tribunais, a Audiencia Nacional prorroga outros 6 meses máis a investigación do afundimento do Villa de Pitanxo para concluir dilixencias que cualifica de esenciais. Decisión do xuiz Ismael Moreno, que fai casi imposible que se poda celebrar xuízo este ano, pero que as familias dos falecidos e desaparecidos respetan. María José de Pazo é a súa voceira.
No caso de que o xuiz teña ao mellor en mente algunha nova dilixencia, pois afrontamos estes novos 6 meses pois con sempre coa certeza de que haberá xustiza.
Imos con máis. O prezo medio da vivenda nova alcanzou o seu máximo histórico en decembro de 2024 en Galicia con 1.882 euros por metro cuadrado, segundo un estudo da empresa Sociedade de Tasación. E rescatado este mediodía da auga un surfista que estaba en apuros na praia de Sanxurso, en Ferrol. Por fortuna, o surfista foi rescatado polo grupo acuático dos bombeiros de Ferrol, que teñen moto de auga sen lesións e non foi precisa asistencia sanitaria. Chegamos así a 8:06, a Linterna, seguimos contando todo o que te interesa con Ángel Expósito.